Слови з музикою на радіо Рація.
Ще шар золотий на колядній ялинці, облачинкой пливе у очах твоїх тайна. Запрошаю тебе на колядне танго. Колядне танго, колядне танго, в очей твоїх тайна, в очей твоїх тайна. Там спёк ожидання, там жар стезавее, и кровь во мне горячее жалее. Колядное танго с морозом по скуре, так наше каханье танцует с вихурой. С тобой, моя панна, с тобой, моя панна. Колядное танго, колядное танго. С тобою вітаю, стать святым я не змог, ты, ты не святая. И у нас кожний раз жарсти полные зимы. Не было бы у нас, не было бы у нас, как святыми были мы. Колядное танго, колядное танго, в очей твоих тайна. В очей твоих тайна, там спёк ожидания, там жар стезавее, и кровь во мне горячее шалеет. Колядное танго с морозом по скуре, так наша каханье танцует с вихурой. С тобой, моя панна, с тобой, моя панна. Колядное танго, колядное танго. Жарсти зови, и кровь во мне горячее шалеет. Колядное танго с морозом по скуре, так наше каханье танцуя с вихурой. Так наше спотканье танцуя с расстанием. Колядное танго, колядное танго.
Слови з музикою на радіо Рація.
Запрошення до неабиякового танго починає сьогоднішній випуск «Слов з музикою». Запрошають Дмитро Ватюшкевич, автор музики, який проспівав пісню, а так само Володимир Някляєв, автор слов. У гетим випадку «Слови з музикою» доповняє картина аўтарства Александры Канафальскай, якая падрыхтавала відэа, карыстаючыся з тэхнікі малюнкаў на шкле, якія былі папулярнымі ў свой час у Беларусі, называюцца відзікамі. Такім чынам увяла вас, спадзяюся, ў калядны настрой. А гэта таму, што, напэўна, частка слухачоў адзначае каляды і зараз у вельмі святочным настроі. Няхай так святочна будзе да канца. А хто не святкуе, няхай адчувае прыемнасць ад часу, які правядзем разам. Іло Карпюкла мікрафона запрашаю пасвяткаваць з музыкай. А наступную песню заспявае Марк Холіс. 4 студзеня адзначалі дзень народзінаў гэтага лонданскага вакаліста. Праз некалькі тыдняў будзем, на жаль, адзначаць гадавіну ўжо 5-ю смерці. Але песні, як вядома, застаюцца несмяротнымі. Песня з аўтарскага альбому мае загаловак «The Gift». The Gift, подарунок з альбому 1998 года ад Марка Холіса, сольнага альбому. Гэта трэба падкрэсліць, бо аграмадная колькасць яго музычных працаў, выданых з гуртом Ток-Ток. Падарунак, такі святочны, думаю, акцэнт. А цяпер пазнаёмімся з шатландскай вакалісткай Бонні Медісін. Мінушка гэтай шатландкі, напэўна, звязаная з яе падыходам да музыкі, які наўпрост паводле яе лячыць рэлацію яе з акружаючым светам, альбо таксама нашую, слухачоў з нашым наваколлям. Бо праз песні Бонні распавядае пра лучнасць з месцам, з зямлёю, адклікваючыся, напрыклад, да традыцыйных кельтыцкіх мелодіяў. У яе музыцы адчуеце свабоду і еднасць. І моцна яна пазначае рытм свайго сэрца. Бонні Медісін.
I will not run or hide, I will be true. root of my heart, and I will love again over and over. Yes, I'll feel everything, 'cause that's life, that's life, and that's love.
Бонні Медісін упершыню у словах з музыкай, з яе медыцынскай ідэяй у музыцы, а зараз месца саступіць Сэйнт Сэйвір. Ребекка Джонс, здаецца, аднойчы ўжо была госця і слоў з музыкай, але не скажу дакладна, колькі гэта было гадоў назад. «A Picture is All I Have» – гэта новая песня. Апошні альбом быў, здаецца, з 2020 года, значыцца, Сэйнт Сэйвір рыхтуецца, або нас рыхтуе, каб падзяліцца новым альбомам. «A Picture is All I Have» распавядае многа пра памяць, і гэтай песні пачынаем невялічкі блок песень, якія ў нейкім сэнсе звязаныя з гэтай тэмай.
Picture is all I have, a photograph. Their ages is how I felt in that moment time. A feral reclined. A picture is all I ask, so I can remember myself, remember my strength. It's all I am,
it's all I am,
it's all anyone is. Feel my warmth, it's yours, it's all I can give. Say you are here.
Слови з музикою. Нешта новое.
Saint Savior у словах з музикою, у пісні «Ангельки» підтримує її лідерка лісного гурту The Maccabees, Orlando Weeks. So I can remember myself, remember my strength, співала. А у наступній пісні почуємо Remember when we talked till dawn, чи Remember when he built a house. Wazia Project, гэта брат і сестра, William Gao Hardy і Olivia Hardy. Паходзяць з брытанска-азіяцкай сям'і, і гэта паводле іх мае ўплыў на іх творчую працу, а пры тым яны з дзяцінства займаліся класічнымі інструментамі. Прыйшоў момант, калі вырашылі праверыць, што здарыцца, калі выйдуць па-за класіку. На маю думку, Remember When гэта на дадзены момант найлепшая іхняя супольная праца. Выдатная кампазітарская і выканаўча песня Remember When ад дуэту сямі Хардых, якія назвалі сябе Wazia Project. Дуэт яшчэ перад афіцыйным дэбютам у якасці альбому. Што спалучае іх з наступным выканаўцай? Зак Брайан нарадзіўся на далёкай Акінаве, але вырастаў ужо ў Клахоме, так што мае нейкія сувязі з Азіяй і займаецца музыкай, а песня, якой паслухае, мае загаловак I Remember Everything. Зноў пра памяць. Але з фактаў біяграфічных скажу яшчэ, што Брайан праз 8 гадоў працаваў прафесійна вайсковым, але кінуў мундзір для музыкі. Ці варта? Думаю, ацэніце самыя і будзе гэта станоўчая апінія. Зак Брайан.
Rotgut whiskey's gonna ease my mind. Beach towel dress on the drying line. Do I remind you of your daddy in his 88 Ford? Labrador hanging out the passenger door. The sand from your hair is blowing in my eyes. Blame it on the beach, grown men don't cry. Do you remember that beat down basement couch? I'd sing you my love songs and you'd tell me about how your mama ran off and pawned her ring. I remember everything. A cold shoulder, a closing time. You were begging me to stay till the sun rose. Strange words come on out of a grown man's mouth when his mind's broke. Pictures and passing time. You only smile like that when you're drinking. I wish I didn't, but I do remember every moment on the nights with you.
You're drinking everything to ease your mind. But when the hell are you gonna ease mine? You're like concrete feet in the summer heat. It burns like hell when two souls meet. No, you'll never be the man that you always swore. But I'll remember you singing in that 88 Ford. A cold shoulder, a closing time. You were begging me to stay till the sun rose. Strange words come on out of a grown man's mouth when his mind's broke. Pictures and passing time. You only smile like that when you're drinking. I wish I didn't, but I do remember every moment on the nights with you.
Cold shoulder, closing time. You were begging me to stay till the sun rose. Strange words come on out of a grown man's mouth when his mind's broke. Pictures and passing time. You only smile like that when you're drinking. I wish I didn't, but I do remember every moment. Rotgut whiskey's gonna ease my mind. Beach towel dress on the drying line. Do I remind you of your daddy in my 88 Ford? Labrador hanging out the passenger door.
Слово с музыкой.
Thank you.
Zak Bryan, I Remember Everything, a zarazu pośla Kalatka. Больш електронная, больш просторная, крыху іншая, чым традыцыйная, якія спяваем за сталом ці калядуючы. А яе аўтарам з'яўляецца Уэйлер, украінскі прадусар. Голас квітлы, таксама не гучыць у словах з музыкай у першыню, але вельмі хацела яшчэ паставіць нейкі святочны акцэнт, і думаю, гэты быў акуратны. Што для вас яшчэ знайшла? Юніп. Гэта шведскае дуо. Ствараюць яго Хосе Гонзалес і Тобіас Вінтэркам, ды запрашаюць яшчэ да запісаў і да жывых выступаў дадатковых музыкаў. У мінулым годзе паявілася новая версія іхняй песні «Line of Fire» пры нагодзе дакументальнага кіно «Wildlife», а праспявала з імі Шарон Ван Іден. Не магу адарвацца ад гэтай песні. Line of Fire, szwedzko-amerykańskie twórcze współpracownictwa duetu UNIP i Sharon Van Etten. Ze Szwecji u Norwegii już bliska. 26 stycznia maja pojawić się nowy album jednego z prygażejszych mężczyńskich głosów tej krainy, Siverta Hojama. Chciała się posłuchać uživuju. I może z premiera i nowego albumu przyjdzie czas na koncerty tak samo w tej części Europy. Aim for the Heart.
Aim for the heart between the eyes, 'cause only love will kill you twice. It leaves on your name sweet little stain, like a train in a station late at night. It passes like thunder through your life. There's nothing between the pleasure and the pain, and all I want is some up again, raise me up again. I know you can. Nothing will ever be the same. The smell of the wind, the sound of rain, the smile that somebody gives you. Backwards through your life, you come to a door, you walk inside, you follow a scent so fleeting and so sweet. And all I want is someone who will strike me down again.
For the Heart i Sivert Hojem jeszcze przed oficjalnej datą premiery nowego albumu, za to już jest album Ain't About Me. Geta duo, jakoje stwarają autor slow i zadno deklamator Łukasz Polowczyk, de producer Jan Wagner. Wielmi intymna jest ta praca, ale nawet karocinkie pieśni mocno przerabiają się do słuchacza. Posłuchajcie na geta raz Rodko Blitz. Thank you.
Somehow beat the drum. While everybody's still sound asleep, I'm watching the sun bleed. Rothko's, except that these canvases is alive with violet, indigo, drip. And when them deep saturated reds finally hit, I deep dive into it. I know I'm just a droplet in this ocean. On a good day, cognizant of the stunning beauty and the signal design distortion. Fallible, hey fucker, perpetually falling. But every time I couldn't anymore and asked for a little push from you, you don't respond to the calling. 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 I am grateful. I done seen it. The dream you continuously dreaming. The kingdom beneath the veil I just lean in. Attuned to it. Right attuned to it. When my son get grown, he gonna ride his low rider to it.
Слово з музикою у ефірі Білоруського радіо «Рація». Перед нами ще два апошні виконанні. Апошні, відомо, буде калядний мотив. Щолета калядний кватернік з метою пустити гета у світ зладила співачка Маргарита Лавчук. Одною з гостей на гетім концерті була Валерія Делес з її проєктом «Куб». І вельмі оригінальна, де приваблювала, проспівала кроки. Гетим завершим. А каб не перебивати настрою апошніх пісень, вони пойдуть зразу дві, одна по другой. Попередить кроки Christine and the Queens і кавер на пісню Staying Alive з відео, записаним у Венеції. І візія пісні у гетим виконанні, і відео – гета саправди вельмі якасная праца. Не відступайте на радіо Примачау і застаньтеся з нами до кінця. Усім святкуючим жадаю класно проведеного часу. А усім поза святочним окруженням і настроєм жадаю приємного відпочинку на гэтыя дні і каб не забылі вернуцца праз тыдзень. До сустрэчы. Іло Карпюк.
Moment to last, waiting on the music so fine, born in the shoes, I'm a dancing man, and I just can't lose it now. It's alright, it's okay to see another day. We can try to understand that your times have been so bad.
Слово с музыкой.
We'll be right back. тела. Страхом позирает в окно, вот чудо светло. Потребный кроки, 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 кроки,